Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 18-nji maýy hetdeniň anyna güne. Eferde habarlar günneligi. Şuňky programmamyzda Awadada kazino, Oodan depede benzin zavody gurulýar. Aşgabatda daşary ýurtdan getirilýän mese ýağy gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Билелешігінің лидерлері өз күн матар Балқан юртларынақы кәрдешлеріні амала ашырлен реформаларын депкініні дуам еттірмәе чарды. Йоны региондақы 6 юрдың хайсыдыр верінің 28 ағза дөулеттен аварыт Европа Билелешігіні яқин келжекті қошылжоқты яды қошылмажоқты барыды хиш сат айтмадылар. 17-ci майда Болгарияның пайтаты Софияда кечірлен саммит Европа Билелешігінің лидерлері білен күн матар Балқан юртларының арасында соңқы 15 жылың дуамында кечірлен Şuňa meňdeş ilkinji duşuşlukdyry. Bu duşuşluk Serbiýanyň, Bosniýanyň, Çernogoriýanyň, Kosowanyň, Makedoniýanyň we Albaniýanyň Ýewropa bileleşigine efektiw agdalygy baradaky mesele däldi. Olaryň bileleşigi Hasberg integrasiýasy dogrusyndaky tagallalara gönükdirilendir. İranın günorta günvatarınakı Fars velayetinde yerleşen Kazerun şehrinde olan yoğuz protesta adından bir adam öldü ve başka da 6 sansı yaralarını deyip 17. mayda İranın medyası haber veriyar. Fars velayetinin hakimi İsmail Tabadar 17. mayda yarım resmi İSNA haber agentliğine beren interviusunda protesta adından bir adamın ölündüğünü tasdikladı. Şeledol şehrin kavir bölüklerinde henidem protestlerin devam ediyendiğini aittı. Şol bir vaktin özünü ol yağdaya kontrol kontrollyk edilýändigini belläp adamlar protestler barada sosial ulanmalarda aýdylýan zatlara inanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligine bahasy 300 milyon rubl, ýagny 4.18 milyon amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu Owa hojalyk ýüki Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsiýetiň 78 ru neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Deslapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmegini 3 kompaniya öz üstüne alıptır. LLC Mobile Tech Service kompaniyası yükü Yaroslavdan kabul edip resmileştiriptir. GSC Petrol Sport kompaniyası hem yükü yükläpdir. Yönü bu yük gümrüge barmandır deyip CA News neşirinin havarında bellenilýär. Azatlyk radiosuna häzirlikçe bu maglumaty Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligine ýa-da Orsiýetdäki Türkmen ilçihanasyna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. İranın nevit ministri Bijan Namdar Zangani İran öňmüzdäki gyş goňşy Türkmenistandan tebiý gaz import etmez diýdi. Mehr habar agentliginiň maglumatyna görä ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşuşynyň çäklerinde belläp geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça İranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir İranyň nevit ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölewleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tebiý gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebiý gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Halkara arbitraj suduna berjekdigini inçimegidek tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet taryh medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dawara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dawara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, medeniýet ministrliginiň Marvel aýtynyň häkimliginiň wekilleri, alymlar we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boýunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boýunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında amala aşyrylan